Det här är en form.
Thank you. Vi har fått resultatene nu på avstemningen av formann i økonomiutvalget og medlemmer av økonomiutvalget. Bjørn Bjørnseth er valgt som ny formann i økonomiutvalget med 90 stemmer. Støre fikk 64 stemmer. Tygve Bratteli fikk 1 stemme. Da har vi 155 stemmer. Som nytt medlem av økonomiutvalget er innvalgt Magne Lerheim med 102 stemmer. Guskar fikk 3 stemmer, og Naper fikk 1 stemme. 156, ja. 2 stemmer forkastet. Om et øyeblikk, om noen par minutter, så får vi resultatene av valget på representantskapsmedlemmene. Jeg har gjort det godt. Jeg kan godt igjen, det er noen som ønsker å gjenta stemmetallene. Altså Bjørn Bjørnseth fikk 90 stemmer, Tor Støre fikk 64 stemmer, Tygve Bratteli fikk 1 stemme. Medlem av økonomiutvalget innvalgt Magne Lerheim 102 stemmer, Guskar fikk 53 stemmer, og Naper 1 stemme. Det ble avgitt henholdsvis 155-156 stemmer. foreligger noen resultater fra innvoteringen av nye fem medlemmer av representantskapet. Følgende ble valgt som medlemmer av representantskapet: Jan Syse, 116 stemmer. Annelise Leivestad, 89 stemmer. Gunnar Erstad, 94 stemmer. Einar Ude, 93 stemmer. Og Harald Hauge, 86 stemmer. Gro Harlem og Kåre Lervik ble altså ikke valgt. Det foreligger fire stemmesedler som er underkjent av telekorpset, fordi de bare har skrevet styrets innstilling på lappen. Min oppfatning er at det skulle vært holdbart når det er stensilert opp og delt ut, og man kan bare lese det av dette papiret, men vi styret vil bringe det inn for resesjonsutvalget til avgjørelse der. Vel, nå går vi over til neste punkt på... Og det har altså ingen innvirkning på valget, så det er ingen hensikt å debattere det tvilsomme spørsmålet her nå. Vi går over til punkt 6 på dagsorden, det er formannsvalg. Styret er kjent med at det foreligger forslag om to kandidater som formann av Norske Studentersamfunn for høstsemesteret 59. Det er Stuttiol Berge Furre og kanakom Sigmund Kjos. Ikke andre forslag, så gir jeg ordet til Ingald Sørheim, som skal introdusere Stuttiol Berge Furre. Vær så god.
Det er den store glede å foreslå Stuttiol Berge Furre som formann i Den Norske Studentersamfunn. For alle dem som fra tid til annen besøker Studentersamfunnet vil Berge Furre være godt kjent. I de siste årene har han med stor vekt tatt del i de fleste debatter i Studentersamfunnet, uten at han av den grunn har utviklet seg til å bli møteplager. Han har med sine gjennomtenkte og sterkt personlig pregede innlegg i høy grad vært med på å prege samfunnet. Når han nå er villig til å stille seg som formann, er det et uttrykk for at han vil og kan være med på å føre Det Norske Studentersamfunn videre frem. At Berge har en solid organisasjonsmessig trening er det vel ingen som tviler på. Han har vært med i teologisk studentutvalg, han har vært medlem av arbeidsutvalget i Studenttinget, og i sosialistisk studentlag har han innehatt samtlige tillitsverv formann og redaktør iberegnet. Men hans aktiviteter rekker ut over studenterverdens. Han har vært delegat til landsmøtet i Det Norske Arbeiderpartiet. Han har vært velferdssjef i sivilarbeidsleiren på Havnås. Og han har nedlagt et stort arbeid som sekretær i Kristen Fredslag. Endelig kan det nevnes at han har en solid folkekapitalistisk bakgrunn i det han eier aksjer både i Bladet Orientering og i Det Norske Teater. Disse eksemplene viser klart og tydelig at Berge har en meget solid og allsidig organisasjonspraksis bak seg. Men dette gjenspeiler også en fremtredende side av personligheten Berge Furre. Hans uvanlig vide interesseområde og virkefelt. Hans dype personlige engasjement i de viktige spørsmål som møter tenkende ungdom i vår tid. En kan være enig eller uenig i Berge Furres standpunkter, men en må beundre hans ærlige vilje til å nå frem til et standpunkt, og en må også beundre hans mot til uavkortet å hevde disse standpunkter, uten å gå på akkord og uten å ta smålige taktiske hensyn. Når en herværende konservativ studentavis skriver at, citat, et semesterprogram i samfunnet kan bygges opp etter to retningslinjer. En aktiv misjonsvirksomhet med ensidig kamp for et bestemt politisk system eller et bestemt livssyn, eller et bredt program med sikte på å få belyst de mest aktuelle problemer i dagens situasjon, citat slutt, da er dette en fiktiv problemstilling. Forskjellen ligger på et annet plan. En kan nærme seg et problemkompleks, med eller uten et engasjement. En kan tilstrebe et flinkt, og knusk saklig folkeakademiprogram, eller en kan se problemene gjennom et engasjement, gjennom et temperament. Og det er dette som er Berge Furres vei, og det er dette som er hans holdning til hvordan det norske studentersamfunn bør være. Berge har sitt klart formulerte standpunkt, sin nøye, gjennomtenkte, radikale grunnomfatning, og han har sine meningers mot. Han forteller klart og uten omstrøp hvor han står, enten dette er populært eller ikke. De som har lyttet til Berge Furres innlegg i samfunnet, og de som har hatt den store glede å bli kjent med ham ellers, vet at hans holdning er preget av en i beste forstand dypt menneskelig innstilling. Han forener i seg det beste i et kristent og et sosialt livssyn. Og så til slutt. Berge Furre er ung. Siden Tor Erling Staffs formannsperiode for 6 semester tilbake, har vi ikke hatt en eneste yngre aktiv student som formann i studentersamfunnet. Enhver organisasjon som er levende vil fra tid til annen bli stilt overfor problemet om et generasjonsskifte, og dette særlig et studentersamfunn hvor gjennomtrekken er så stor. Velger vi Berge Furre til formann, får vi en ung, energisk og usedvanlig dyktig formann som kan gi samfunnet et glimrende program, og som ved sitt opplegg og hele sin innstilling kan gjøre det norske studentersamfunn til et friskt, levende og ungdommelig skarpt debattforum, til et virkelig studentersamfunn.
Til Bjørn Bjørnseth, som vil introdusere kanonikon Sigmund Kjos. Vær så god, Bjørn Bjørnseth.
Herr formann, mine damer og herrer. Jeg vet ikke om samfunnets medlemmer har reflektert noe særlig over det svære medlemstall som studentersamfunnet alltid har nå, har hatt i mange år, og det merkverdige misforhold mellom dette svære medlemstall og de ytterst få formannskandidater vi kan møte opp med ved samfunnsvalgene. Man må jo si da dessverre at det er få, alt for få, som føler seg kallet, og enda færre er da de utvalgte. Da blir det enda viktigere at man ikke glemmer de krav som må stilles til samfunnets formann. Og det har hittil lykkeligvis vært slik at selv om det har vært få formenn, så har det alltid lykkes å skaffe en meget kvalifisert som har kunnet tilfredsstille de krav som det er rimelig å stille. Og det skjønt av og til har det vært på nippet, det skal jeg ville innrømme. Men jeg kan glede samfunnet med at jeg denne gang skal bidra til å gjøre valget meget lett for det norske studentersamfunn, nemlig ved å foreslå kanonikon Sigmund Kjos. Det er på tre områder studentersamfunnets formann skal stå sin prøve og vise sine kvalifikasjoner. For det første så vil man ha en mann som har erfaring fra studentorganisasjonsarbeidet, og hvis man vil være virkelig systematisk og vitenskapelig, så kan man si at under dette punkt, krav til studentorganisasjonserfaring, så kan man dele opp i to. For det første, kandidatens egen erfaring, og dessuten vår erfaring om kandidaten. Da har man det helt komplett. Videre kreves det administrasjonsevne for den store bedrift som studentersamfunnet er, og for det tredje, og slett ikke siste, men i virkeligheten største, en allmenn kulturell og politisk orientering som gjør det mulig for formannen å bygge opp et program som kan gi alle av samfunnets medlemmer noe av verdi. Jeg føler meg ganske overbevist om at Sigmund Kjos, med den rike aktivitetsbakgrunnen han har fra studentersamfunnet og samfunnslivet utenom studentersamfunnet, vil kunne tilfredsstille alle de krav som skal og bør og må stilles til en formannskandidat i vårt samfunn. Det vil føre for vidt å ramse opp alt hva Sigmund Kjos har deltatt i, til heder for seg selv og til nytte for andre. Men hvis det er noen av studentersamfunnets medlemmer som ønsker å eksaminere meg privat om dette efterpå, så er jeg villig til å stille meg til disposisjon over et glass øl, som jeg da ikke vil betale selv, selvfølgelig. Men jeg vil bare nevne at Sigmund Kjos, da han var yngre enn Berge Førre, gjorde sin entré som studentersamfunnets kasserer i høstemester 53 og gjorde en praktfull innsats ved å reformere hele samfunnets forretningsdrift og regnskapsvesen og bidra til den løftning av økonomien til et høyere og mer positivt plan som da skjedde. Siden 1955 har han vært en av hjørnestenene i økonomiutvalgets virksomhet. Han har også deltatt på mange felter utenom studentersamfunnet i politisk aktivitet. Det vil kanskje ikke være overraskende for samfunnets medlemmer når jeg forteller at han er konservativt innstilt, dog så moderat at det skal kunne godtas med begeistring av alle. Kanskje moderat begeistring, men dog begeistring. Han har også ikke unnlatt å gjøre sin positive innflytelse gjeldende overfor utenfor Norges grenser, meget prisverdig ved å reise til USA og gjøre hva han kunne for å få skikk på det landet. Han har også vært ved engelske universiteter, og i begge disse land har han hatt tillitsverv ved de universiteter hvor han har studert. Jeg vil ikke nevne nå mer om disse ting, jeg bare ta et karakteristisk eksempel på det på hans interessefelt. En av de ting som han har arbeidet med i det politiske liv utenom studentersamfunnet er utredning av utdannelses- og universitetsproblemene i vårt land, som jo er meget brennende. Jeg føler meg fullt overbevist om at med Sigmund Kjos så får vi en formann som er besjelet av viljen til å være, ja, ikke bare effektiv, det er en selvfølge, men lojal overfor studentersamfunnet som institusjon. Man risikerer ikke med ham noen eventyrkjøring med studentersamfunnet. Det vil ikke fra hans side bli gjort noe som han ikke føler han har dekning for i studenteropinionen. Og selvfølgelig ikke bare i den fraksjonen han selv representerer, men den allmenne studenteropinionen innen samfunnet. Og det er meget betydningsfullt i denne tid hvor man så lett kan kjøre, råkjøre og kjøre i grøften, hvis man ikke manøvrerer riktig og klokt og lojalt. Jeg nevner til slutt at Sigmund Kjos er en fremragende, dyktig fagmann på sitt område. Det spiller jo ikke sånn avgjørende rolle for oss i denne forbindelse, men det kan være godt å vite det, for man har understreket betydningen av økonomisk fagkyndighet, så det kan være vel verdt å ta med. Jeg understreker da at med Sigmund Kjos vil vi få en formann som er allsidig orientert, som er erfaren i studentarbeidet og som er solid, som vil være en støtte for det norske studentersamfunnet. Et valg av Sigmund Kjos i kveld vil være et lykkelig valg for det norske studentersamfunnet.
Til stund til Jarl Berge Førre. Vær så god.
Herr formann, når en i om dag 4 år har sittet ned i denne salen på de fleste samfunnsmøter, og når en, der er jeg helt enig med introdusøren, kanskje har vært møteplager i debatten i litt for mange av disse møter, så har en i alle fall etter hvert annet seg en viss idé om hvordan et semester her i studentersamfunnet burde være. Og jeg kunne ha tort til å se om dette idealet var mulig å realisere, og det er bakgrunnen for at det står her i dag. Det er klart at samfunnet har en lang rekke viktige funksjoner for studentene, og for andre enn studentene, for opinionen og for folk i langt videre kretser. Den funksjonen som vi må se som den viktigste blant studentene og utad, det er at samfunnet alltid må være et forum for levende og aktuelle ideer som skal presenteres her. Og det skal ikke bare være et forum der ideer, nye ideer blir presentert, men også der nye ideer blir stilt under skarp kritisk debatt. Ofte har vi sett her i studentersamfunnet i sommersemester, jeg tenker ikke på det siste, hvordan debatterne her nesten har dovnet av. Vi har fått et par studenter som har gått fram hit og stilt ærbødige spørsmål til framifrån foredragsholdere,
Og et par har deltatt i debatten, da gjerne menn som var studenter for 20 år siden. Det ikke slik studentersamfunnet skal være. Her nede skal det være kamp om ideer. Her nede skal det være diskusjon, fordomsfridom. Her nede skal vi være villige til å være utfordrende og til å ta ideene opp fordomsfritt. Emnevalet for et samfunnsprogram. Jeg tror det må spenne så vidt som mulig. Dekke så mange interessefelt som råd. Men jeg tror likevel ikke at styret må legge opp et program uten karakter som tannløst. Jeg tror styret må ha mot til å forme problemstillingene innan de ulike områder så skarpt og utfordrende at de engasjerer. Vi må unngå å få samfunnsprogram som tannløse, som uten brodd og karakter. La meg så komme inn på et par tre mer spesielle saker. Samfunnet skal være et studentforum. Og for noen år siden ble det gjort et opptak her som jeg synes var svært bra. Det ble innført denne posten med studentenes 10 minutter, der forskjellige studenter slapp til med ting de hadde på hjertet og gjerne ville fram med. Det tror jeg var en veldig god tanke, og vi vil freiste i det semesteret som kommer, om vi ville valgt å gjennomføre dette i større grad. Studentersamfunnets hus selvsagt den viktigste praktiske oppgave studentersamfunnet arbeider med. Vi har her fremme for organ som huskomitee og økonomiutvalg, som tekst av den oppgaven. Vårt styre vil selvsagt gjøre alt for å legge tilhøver til rette og gå aktivt inn i dette arbeidet så langt vi kan. Og den tanken har slått med at kanskje Syse som høyremann og formann i huskomiteen og en sosialistisk formann her kunne danne et godt kompaniskap for å påvirke både Bratteli og Stanger. Det har vært vanlig at formannskandidatene her har uttalt sitt syn om studentutveksling med Østeuropa. Og mitt syn på det punktet skulle være kjent for de fleste. Da jeg nylig var i Østtyskland, fikk jeg på ny et levende inntrykk av hvor veldig behovet der borte for kontakt, hvor veldig isolert studentene der Hvor ofte sa ikke studenter der til meg? Vi isolert. Vi kritisk til dette regimet. Vi trenger kontakt med dykk. Vi kan ikke komme til dykk. Det må komme til oss. Og de forstår på det standpunkt at det ville være å svikte de isolerte studentene i øst om vi ikke prøvde å skape mest mulig kontakt. Jeg tror demokratiet alltid har tjent med kontakt. Diktaturet tjener på isolasjon. Derfor er det viktig at vi holder fast med den kontakt vi har med Polen og Sovjet. Flere prosjekter er vel kanskje ikke aktuelle i dag. Så over til programmet. Vi har nå løftet ifra de fleste talerne vi gjerne vil høre her. Og vi har satt opp noen flere programposter enn vi trenger, fordi det alltid erfaringsmessig viser seg at noen talere faller ut i løpet av sommeren, dessverre. Og vi vil gjerne til høsten kunne stå fram med et program som ikke et helt annet enn det vi har blitt valgt på, slik det iblant har hendt før her. Når det gjelder utlendingene vi har innbudt, så har vi der freistet å få arrangement i rekke tilfelle med andre institusjoner som også interessert i det, slik at vi kan holde programmet innan budsjettet. Og la meg da komme over til de mer konkrete postene. Utenrikspolitikken har i dette semesteret fått en svært grundig behandling. Og vi vil derfor i neste semester bare konsentrere dette om en 3-4 møte av så høy kvalitet og aktualitet som råd Stormaktsmøter i sommer vil gi bakgrunnen for storparten av den utenrikspolitiske debatt vi vil legge opp her. Berlins overborgermester Willy Brandt, årets nye mann i verdenspolitikken, vil tale om veien til avspenning i Mellom-Europa. Han har lovet å komme, og han taler norsk. Bulldozeren i brittisk politikk, en tidligere bevanitt som heter Onarion Bevan, vil tale om Vestens veg etter stormaktsmøte, og han har også lovet å komme. Jeg tror at disse to målbær så vidt ulike syn i utenrikspolitikken, at vi der vil skape den nødvendige bredde i den utenrikspolitiske debatten her. Folka i Afrika reiser seg. Børingen til det så vi i mars. Våre øyne vil nok i stor mån bli rettet mot Afrika i den tida som kommer. Og hva vet vi i grunnen om dette kontinentet som politisk kontinent med ulike konkurrerende maktsentra og deres forhold til Europa? Nylig las vi i pressa om det britiske parlamentsmedlem og Afrika-ekspert John Stonehouse, som ble utvist fra Sentralafrika under uroa som var der. Hans tema i studentersamfunnet blir nord-syd-konflikten, og han har lovet å komme. Slagordet om fredelig sameksistens er grunnlaget for alle våre vonere om avspenning. Hva innebærer grunnen dette? Er fredelig sameksistens i det hele tatt mulig? Eller er det så at de to systemene i øst og vest er så grunnforskjellige at de ikke kan eksistere side om side? Det ene må en gang gå under i en katastrofe. Dette spørsmålet bør vi stille oss, og det var kommunisterne som en gang lanserte dette slagordet om fredelig sameksistens. Vel, det ville ha lite interesse av å høre en kommunist legge det ut her. Hans svar ville være gitt på forhånd. Vi har de forvalgt en mann som har forlatt den kommunistiske rørsla og i dag står på et uavhengig standpunkt, nemlig professor Mogens Fogg i København, som vil komme og tale om er sameksistens mulig, og han er også lovet å komme. La meg så forlate utenrikspolitikken og legge opp det som er grunnen av våre hovedlinjer i dette programmet. Den vestlige samfunnsform som vi lever i er en uhyre komplisert samfunnsform, og særlig har det vist seg under det veldige indre og ytre press det har stått i etter krigen. En lang rekke krefter kjemper om menneske, kulturelt, sosialt, økonomisk, politisk og ideologisk. Noen av disse kreftene ligger klart i dagen, andre er skjulte. Eller vi ser det ikke umiddelbart. Og om målsettingen for vårt arbeid på disse områder skal være størst mulig frigjøring for det enkelte menneske, er det viktig at vi gransker disse kreftene som kjemper om menneske, kulturelt, såvel som politisk og økonomisk og så videre, finne ut hva mål, ideal og verdier de legger ned i oss, og velge hva for krefter vi vil bli påvirket av. Dette er den røde tråden i det programmet jeg nå skal skissere av kulturelle, ideologiske og samfunnsmessige emner. Dr. Theol Thor Aukrust, mannen som så vel skriver kronikker i Morgenbladet som må undervise teologene i marxisme, vil tale om vår kultursituasjon og de sentrale kreftene og faktorene som preger den. Det harde ytre og indre presset Vesten har stått over for i de siste årene har i mange land skapt en trussel mot demokratiet. En merke rope etter den sterke mann, den patriarkalske føreren, som kan ta ansvaret og gi en kjensle av trygghet. Slik kan diktaturet snike seg inn gjennom partisystemet bakvegen. Tendensen har vi sett i Frankrike, Italia og Tyskland, og vi kan vel kanskje se den i vårt eget land. Vi vil der få professor ved Sorbonne, kanskje Europas fremste ekspert på partisystemet, Maurice Duverger, til å komme og ta opp dette problemet. Han vil tale om flukten fra demokratiet, og han vil ikke tale på fransk, men på engelsk. Full sysselsetting er på lengre sikt en forutsetning for et levende demokrati. I vinter var minst 50 000 nordmenn arbeidsløse, og krisetendenser viser seg i mange land, og spøkelser på 30-årene går igjen. Det er fare for at dette problemet blir enda mer aktuelt i høst, og vi vil ta det opp. Vi regner med å få sjefsdirektøren i Norges Bank, mannen med de ukonvensjonelle ideene som våger å gi det i skarp form, nemlig Erik Brofoss, til å ta opp spørsmålet: hvordan kan vi unngå økonomiske kriser? Under synsvinkelen menneskets fridom er det nødvendig når en snakker om økonomi å undersøke om det er mulig å demokratisere det økonomiske liv, om vi kan komme bort fra den økonomiske maktkonsentrasjonen og over til et mer bredt grunnlag for økonomien, et mer demokratisk grunnlag. Og her er meningene delte. Arbeiderrørsla har sitt syn. De konservative har lansert en svært interessant idé om eiendomsbesittende demokrati. Og jeg tror denne ideen er så verdfull og så interessant at vi vil ta den opp. Og vi vil be Høyres stortingsmann Kåre Willoch om å gjøre det i et foredrag her i samfunnet. Applaus. massekommunikationsmidler, særlig filmen og reklamen, frister å skape menneske i sitt bilde. Hvordan frister det å gjøre det, og hvordan vil vi at de skal gjøre det? Den engelske forfatteren og filmregissøren Lindsay Anderson vil trolig komme og tale om filmen som folkeforfører, og den skarpe unge danske samfunnskritiker og forfatter Erik Knudsen, som har arbeidet mye med reklamen som samfunnsproblem, vil komme og tale om kundemenneske. På et felt i samfunnsforskningen er Norge et føregangsland. Til høsten vil vi få det første konflikts- og fredsforskningsinstitutt i verden her i Oslo under leding av magister Johan Galtung, som da vil komme tilbake fra Amerika. Og vi har bedt han komme her i samfunnet og tale om kan vi forske oss til fred, og han har lovet å komme. Hva representerer kristendommen i vår kultur? Representerer den fordommene, ufridommen og bakstrevet, eller er den salte i vår kulturform og livsform? Kirkepresidenten i Hessen, Martin Niemöller, under første verdenskrig ubåtkaptein i keiserens marine, under andre verdenskrig en motstandsleder, og nå den dynamiske stridsmann for demokrati og mot militarisme og ufridom i dagens Tyskland, vil tale om kristendommen rød eller svart. Vår tyske kontaktmann sier at han er sikker på at han vil komme, men noe helt endelig svar akkurat nå har vi ikke fått. Derimot har vi delvis en tidligere avtale med han, så vi er nok så sikre på at han kommer. Vulkanen i dansk teologi, den dynamiske stridsmann og kjetter, forfatter av boka med den frekke titelen Helvetes strategi, nemlig professor P.G. Lindhardt i Aarhus, vil tale om kirkepolitikk og kristendom. Med sine vikjente talegaver vil han nok gi oss en kveld vi vil hukse, og han har lovet å komme. Men framstillingen av hovedproblemer i vår kultur og samfunnsform blir ikke fullstendig om vi bare ser det med politikerens eller vitenskapsmannens granskende øyne. Vi må også la dikteren slippe til om billettet skal bli fulltonende, og forfatterinna Torborg Nedrås vil komme og snakke om menneskene i en uværstid. Og uværet er noe langt mer enn atomtrusselen for henne. Hun har lovet å komme, og vi er svært spent på hva hun vil si etter at hun har holdt seg taus i flere år. Dessuten er det et par mer spesielle samfunns- og kulturproblem vi gjerne vil ta opp. Teaterdriften har som kjent i det siste året vært inne i en krise i Oslo, og vi står overfor en omlegging. Vi får mellom annet et offentlig teater. Dette reiser store problem om prinsipper og måler for teaterdrift. Og vi har bedt teatersjef Hans Heiberg ta opp spørsmålet, skal politikerne være teatersjefer? Og han har lovet å komme. I rettssalen sitter journalistene på vakt etter første side oppsett, og de har gjerne en skarp tendens. I en rundebordsdebatt vil vi ta opp spørsmålet om pressen som dommer, og vi voner der å få med folk som Aksel Kielland og Knut Blom og et par til. Det endelige opplegget der vil vi forme ut senere etter hva som er aktuelt der i høst. Kringkastinger får kjenne kritikk og skuldinger om sensur både fra forsvarsfolk og fra anti-NATO-folk, og i det siste har det oppstått en strid i kringkastingsrådet om kringkastingen skal være en uavhengig institusjon, eller om det har en skyldna overfor den regjering som står økonomisk ansvarlig for den. Dersom disse spørsmålene har krytt igjen til høsten, så vil vi også freste å ta opp deg i form av en rundebordsdebatt. Men vi vil ikke bare rette øyne mot vår egen kultur, men også mot den kultur vi står overfor, nemlig den kommunistiske livsform i øst. Og der ikke se først og fremst på den politiske utvikling, men på den kulturelle. I Polen er billetet av de unge intellektuelle, særlig forfatterne i opprør, er det sentrale. Polens kulturelle situasjon er uvanlig interessant, med sterke striende tradisjoner både fra øst og vest. Vi har sikret oss at en av de unge forfatterne der borte, en av rebellene, kommer for å tale om mellom Moskva og Paris, Polens kulturkamp. Og vi har undersøkt og funnet ut at en slik mann vil få utreiseløyve, vil få høve til å komme. Fra Pasternaks lagna i Sovjet gav oss motstycke till Dudintsjev och Granin i Sovjets kulturutveckling. Hva er det grunn som skjer? Er liberaliseringen i det kulturelle livet slutt? Og hvordan ser de intellektuelle på litteraturen? For få år siden var Ilja Ehrenburg symbolet på de nye tendensene. I dag er det andre enn han som går lenger, men Ehrenburgs stilling er nå blitt så sterk at han kan si det han vil. Samfunnet har gang på gang prøvd å få han tidligere, og nå er det særlig ønskelig, da jeg tror vi skal ta opp vår syn på Pasternak i noe videre form enn akkurat en resolusjon ved at vi kan legge det fram for en sentral russisk intellektuell. Ilja Ehrenburg vil komme i høst og tale om hvorfor litteratur, og han har lovet å komme. Berliner Ensemble, Brechts teater med Brechts enke Helene Weigel i spissen, kommer til Oslo i høst. Vi er godt på vei med å sikre en forestilling for studentene av dette verdskjende ensemble, og vil freiste knytte det ihop med et foredrag av Helene Weigel om det episke drama, den dramatiske retning som Bert Brecht skapte. Dette under forutsetning av at teatret kommer i september og ikke i august, men det er ikke helt klart enda. Men kommer det i september, så regner vi med at det arrangement går i orden. Dette er hovedpunktet av det vi i grunnen har klart. Men la meg nevne et punkt som vi arbeider videre med uten at det enda har ført fram. Vi la oss kanskje i avisen at Charlie Chaplin i et fødselsdagsintervju sa at han alltid hadde ønsket å komme til Norge. Studentersamfunnet har innbudt han mange ganger før, det har ikke lykkes. Vi har nå en del kontakter i sving for å se om det lar seg realisere nå. Vi har også en av Ingmar Bergmans nære medarbeidere i sving i Stockholm for å overtale Ingmar Bergman til å komme hit i høst. Og det er mulig at den verdskjende amerikanske sosiologen og sosialpsykolog Erich Fromm kommer til Europa, og vi vet at dersom han kommer til Europa vil han komme og tale i det norske studentersamfunnet. Dessuten er Ellen Bullock innstilt på å komme i høst, og vil freiste å innpasse han i programmet. I tillegg til dette så har vi en del reserver, la meg bruke det ordet, som kan komme om noe skjer som gjør det feltet de har kjennskap til brennaktuelt. Tenk om det oppstår en situasjon i Frankrike, om det skjer en politisk endring ved et parlamentsvalg i England, eller noe slikt. Jeg nevner den franske politikeren Claude Baudet. Jeg nevner formannen i Jugoslavias parlaments utenrikskomité, Bebler, som gjerne kommer. Og videre det brittiske parlamentsmedlem Connie Siliakus, som dersom det skjer et omskifte ved parlamentsvalg i Storbritannia i høst, kan komme og kommentere det. I samme stilling står Ellen Payton i Sør-Afrika, som vi sannsynligvis kan få. Jeg kommer trolig til å treffe han på et møte i sommer, og blir det aktuelt, kan vi tenke på å bruke han. Men jeg understreker at dette er folk som vi ikke vil bruke, uten at det oppstår aktuelle, akutte situasjoner som gjør det spesielt interessante. De upopulære kveldene har vi arbeidet en del med, og jeg skal nevne en del ideer som vi da vil supplere når jeg får arbeid med det videre ut på høsten. Vi tenker på å få en eller flere kvelder om de store verdsreligionene og deres funksjon og stilling i dagens politiske og sosiale situasjon. Hendingene i Tibet kring buddhismen og i Midtøsten kring islam har gjort dette det særlig aktuelle tema. Et par arrangement har vi også tenkt å lage i samarbeid med Norsk Filminstitutt om store filminstruktører i mellomkrigstida, som Eisenstein og Clair, dermed filmklipp, dersom det er faktisk mulig å vise det her, og kåseri. Vi har lagt opp en kveld om Draumkveet med sång og kåseri, og likeens en kveld om den moderne folkevisa, alltid fra Sea Chantis og Bellman til arbeidersongene. Elektronisk musikk ville vi gjerne presentere med opptak og kåseri, og en litteraturkritiker vil ut på høsten komme og kåsere om hvordan han arbeider med de forfatterne han anmelder. Ulike lyrikere som vil komme ut i høst, særlig debutantene, vil vi gjerne bruke en kveld på. Og vi tenker også på å få et arrangement med Folketeater og Stokketeater om Dokketeater her nede. Det er 20 år siden krigen begynte, og vi ville gjerne få et historisk kåseri om nazistiske tendenser og rørsler i Norge før krigen. I samband med 20-årsminnet for krigens utbrudd tenkte vi å skipe til et ekstra møte om det går i orden, og til det ville vi gjerne innby Lord Montgomery. Vi har ikke fått svar fra han ennå, men vår engelske kontaktmann sier at vi trolig vil få han, da han som pensjonert general er svært interessert i å reise rundt og uttale seg. Og det han har sagt nå, etter han har gått av med pensjon, har jo vært svært interessant på noe annet enn det vi har hørt fra han før. Og vi tenkte å foreslå for han emne fra El Alamein til Moskva, dit han er på vei nå. Og der han dreier opp linjene ifra 20 år tilbake, og linjene perspektivet i dag. La meg så til slutt få nevne min styreliste. Som neste mann står Stud Med Bertolt Grünfeld, tidligere medlem av samfunnsstyret. Videre Stud Jur Lars Ortedal Brock, kjent som sjef for kabaret-intim. Stud Filol Eva Iversen, medlem av samfunnets teaterutvalg. Konsekoll Fritz Johansen, tidligere medlem av samfunnsstyret, tidligere medlem av samfunnsvitenskapelig fagutvalg og fellesutvalget, og har til og med vært redaktør av Ånd og Vilje i Bergen. Stud Margaret Dag Halvorsen, tidligere formann i Ungdomsringen, og dessuten Stud Jur Heid Jøstan Resi, Stud Med Turi Evang og Stud Jur Torvestang. Vel, det var det programmet jeg hadde å legge fram her i dag. Og la meg slutte med å si, som vår kjære statsminister Einar Gerhardsen sa i forrige valgkamp i kringkastinga, jeg vil ikke si at dere ubetinget skal stemme på oss, men jeg vil si at dere må tenke dere veldig godt om før dere stemmer.
Ordet til kanekon Sigmund Kjos. Vær så god.
Når man skal legge opp et semesterprogram i her i studentersamfunnet, så er det etter min mening et forhold man må ha klart for øye. Det er den ting at det er i det vesentlige, det sentrale i de emner som blir tatt opp her, som har båret samfunnet frem. Det er evnen til å stille problemene på en stadig ny måte, og evnen til å stille stadig nye problemer. Det er det som har vært styrken i samfunnets opplegg. Det er det som har båret samfunnet frem til hva det er i dag. Mer enn rekken av imponerende navn, verdenskjente navn, som vi har hatt en glede å se paradere over samfunnets talerstol. Og jeg har også en liten følelse av, uten at jeg vil legge alt for stor vekt på det, at kanskje disse store navn, de har ikke alltid brakt oss de store ting som vi hadde håpet at de skulle bringe oss. Og vi har også, i alle fall mange av oss, hatt en følelse av at disse store menn kanskje mer har lagt en demper på en aktiv debatt, på en aktiv deltakelse fra en vid krets av samfunnsmedlemmer i debatten her. Vi har svært ofte, tror jeg, hatt en følelse av at disse store menn, de har lagt en demper på debatten i en grad som i alle fall ikke alltid har vært heldig, selv om det nok med noen rett kan sies at en viss demper på debatten her av og til ikke er skadelig. La oss da ta utgangspunkt i dette. Det er de vesentlige problemer, det er de problemer som angår oss direkte. Det er dette at vi føler at møteprogrammet er slik at vi har noe igjen for det, vi kan ikke unnvære det. Det betyr noe for oss selv. Det er det som er det sentrale her, mer enn de store navnene. Det er min erfaring fra nok så mange år her nede. Så over til programmet ut fra denne synsvinkel. Der er i dag en hel del problemer som jeg tror angår oss på en direkte, meget kanskje farlig måte, og som ikke har vært tatt opp her nede ennå. Jeg tenker på et spesielt problem. Dette med salgslysten, salgskrav og selgersmil, dette stadig overhåndtagende krav til salgseffektivitet, til å selge hva som helst, til å selge seg selv om det er nødvendig. Denne reklamen som synes å være på vei til å bli vestens form for politisk propaganda, samfunnets ubønnhørlige middel til å forme menneskene i den form de selv ønsker. Det er et problem som vi bør ta opp, og vil be professor Kristen Andersen tala over ämne menneske, reklamen og den politiske propagandan. Vi følger opp den linjen med et neste møte, der opplegget blir litt friskere I det vi vil ha professor, han ikke professor, han kan bli det. Det Aksel Kielland til å tale over emnet Hvorfor oppstår der ikke lenger kulturpersonligheter I Norge? Det enkelte av oss som føler at kulturdebatten her hjemme ikke alltid har den rike allsidighet som man straks støter på hvis man slår opp I en dansk avis. Vi føler at vi savner noe her hjemme, at det hele kanskje blir litt fattig, at det hele snevret inn, og vi må spørre oss selv hvorfor norsk kulturdebatt så fattig? Hvorfor det så mye rikere bare I Sverige og Danmark? Kan det være særnorske forhold som har gjort at norsk åndsliv har blitt noe provinsielt? Det nasjonalismen som har blitt til provinsialisme? La oss ta opp det emnet og la en av de utlendinger som kjenner norsk åndsliv bedre enn de fleste nordmenn, universitetslektor Erling Nilsen, gjør det under titlen norsk åndsliv provinsielt? Vi har sett en jevn strøm av liberale teologer over dette samfunns talerstol. Vi har hilst dem der med glede. Men jeg har en følelse av at det også et behov for å se en annen part, for å høre disse menn som man alltid har visse dystre forestillinger om, men som svært ofte viser seg å bli noe annet. Og vi vil innby menighetsfakultetets spirituelle og veltalende rektor, Carl Fredrik Wisløff, til å holde et foredrag over emnet Menighetsfakultet og universitetets teologiske fakultet. På tide å slå dem sammen. Går det mot et topartisystem I Norge? Den norske partigrupperingen en levning fra forrige århundre? Eller det slik at de liberale partiene, disse som står der I midten, at de har en fremtid, at de faktisk representerer en tredje alternativ? La oss innby en helhjertet og talentfull og moderne ung venstremann, Helge Ranglien, til å diskutere emnet I dialogform med en neppe mindre talentfull, noe eldre radikaler, som selv sier at han venstremann, men som ikke desto mindre har sin partimessige tilknytning I Arbeiderpartiet. Og la oss kalle møte de liberale partier, fortidslevning eller tredje alternativ. Hva? Den unge amerikanske forfatterinnen Sally Bilfridge vil komme til Norge til høsten. På grunnlag av et langvarig opphold I Russland og kontakt med russisk ungdom har hun skrevet boken Et værelse I Moskva. Vi vil innby henne til å komme hit sammen med våre egne hjemlige russlandseksperter, Torkil Oppsal og Jan Serkansen, som begge har tjent sin verneplikt på sine respektive værelser I Moskva, og la dem ta opp problemene hos russisk ungdom, spenningen, den politiske spenningen blant russisk ungdom. Man hører svært ofte at det raktes ned på velferdsstaten. Han sier at den sosiale utvikling, velferdsstaten, utbygges på bekostning av den personlige frihet. Man har av og til en følelse av at denne personlige frihet som helt borte, den savner man I grunn ikke så veldig meget. Og man har en følelse av at disse skrikene kanskje av og til litt for høye. La oss få en jurist som kjenner problemet fra sitt daglige arbeid, og som samtidig har overskudd nok til å se det hele I en litt videre sammenheng. Høyesterettsadvokat J.B. Hjort vil tale over emnet «Savner vi den tapte frihet?» Eller har vi ikke tapt den I det hele tatt? Martin Heidegger et sentralt navn I dagens tyske åndsliv, Og han er kjent blant annet for sin uttalelse om at han vil legge tenkningen 180 grader om. Vi vil forsøke å få ham til å ta opp emnet den moderne teknikk, en trussel mot det menneskelige. Det er for øvrig det samme emnet, så, og i alle fall begrenser meg nært inn på det emnet som Thor Aukrust har tatt opp i sitt siste arbeid. To radikale franske politikere har gjestet studentsamfunnets talerstol de siste semestre. Vi har en følelse av at det også trenges en representant for den annen part. Etter de opplysninger vi har vært i stand til å innhente, er det reelle sjanser for å få André Malraux til å komme hit til Østen for å tale om den franske krise og de franske fremtidsperspektiver fra gaullistisk synspunkt. Elster, Toralf Elster, skrev en meget sensasjonell artikkel i Arbeiderbladet i fjor. Det har forbløffet meg hvorfor han aldri har blitt utdesket mer om den artikkel. Han hevdet der, meget originalt, at det var riktig å sultefore universitetet med bevilgninger, fordi at universitetet hadde sviktet sin oppgave som kulturell inspirasjonskilde for folket. Vi vil be han komme hit og begrunne sine standpunkter der noe nærmere, og kalle møte den åndelige tomhet og den dårlige luft. Det er veldig få som i det hele tatt føler noe for politikk her i landet. Det er ingen som gidder å bli engasjert lenger. Det er svært mange som deltar i politikk av bitter plikt, og som føler svært liten glede ved det. Saken engasjerer ikke. Desto mer bemerkelsesverdig er det når det finnes en politiker som føles, som faktisk virker engasjert når han taler om politikk, nemlig Venstres parlamentariske fører Bent Røiseland. Og vi vil be han komme og tale om engasjement i politikken. En glimrende mann som hvis bakgrunn og hele legningen kanskje ligger litt på siden av det som passer her i samfunnet, men som ikke desto mindre burde besøke samfunnet og komme hit med litt et frisk innslag, det er Albert Henrik Mohn, moral og umoral i kolonipolitikken. Professor Dr. Med Johan Torgersen er en uhyre spirituell og populær mann i sine kretser, men en mann som sørgelig sjelden høres utover sine egne kretser, til tross for hans utmerkede bok om menneske, vidunderbarn eller problembarn. Og vi vil be ham komme og tale fortidsvis over et selvvalgt emne om dette menneske som han er så begeistret for, men muligens også om hvorfor er ikke darwinismen død. Så har vi også et berettiget håp om å få hit Aldous Huxley for å få han til å vise oss litt grann av veien inn i fremtiden. Han har jo nå nettopp avsluttet sin store fortsettelse av The Brave New World, og vi vil be han komme og tale over emnet. Hvor går veien inn i fremtiden, eller er det ingen vei i det hele tatt? Den største suksessen i dette semester, og noe av det som semesterets styre fortjener en absolutt helhjertet anerkjennelse for, det er det de har gjort ut av de torsdagskveldene som ble kalt upopulære. Og det som har skjedd er jo faktisk at torsdagskvelden er blitt popularisert i den grad at det har blitt hyggelige avslappningskvelder her nede. Vi vil forsøke å følge den linje som man der har staket opp på en så beundringsverdig måte, og ta opp spesielle emner som nok har en viss utdannende verdi, men som i første rekke er, jeg vil si, kulturelle avslappningsevner. Jeg vil der nevne en spesiell ting som vi absolutt ikke har lov til å unnvære her. Det er, vi kjenner det nå alle uka, Jakob Dygvad, ikke sant, som sang og hoppet. Vi vil få han hit ned og forsøke å bringe noe av den stemningen videre med hans fantastisk morsomme foredrag om morsomme manuskripter. Som en liten fritidsrunde i disse programmene. Der er en rekke andre praktiske problemer som man kunne ønske å nevne en masse om. Det er masse praktiske problemer som ikke er løst her nede i samfunnet på den måten de burde være. Det er, som jeg selv har hatt sørgelig anledning til å erfare, det er bevilgningsmessig, det er finansieringsvanskeligheten som ligger til grunn for det. Men det er et par ting som irriterer meg personlig, og som jeg vil satse meget på og få rettet på. Det er dansemusikken efter møtene. Hvis diskusjonen er kort, så blir det jo dans her. Det er fare for at den kan bli det. Og da vil vi få rettet på denne forferdelig dårlige dansemusikken, slik at det er mulig å danse her, og slik at man tror at man kan danse her. Videre vil vi i de festlige arrangementer som vil komme i høstsemester forsøke å føre noe av tonen fra grisefesten videre. Vi har trekket inn noen av disse. Vi har trekket inn noen av disse menn som gjorde den til en slik strålende suksess, og som førte inn et meget verdifullt moment som vi har savnet i festene. Den gamle studenterfestivitas, den gamle evnen til å more seg som student, den gamle stilen som vi savner og som bør føres videre. På bakgrunn av den glimrende måte samfunnet har vært ledet på de siste semestrene, så er det ikke mulig å love å føre samfunnet fremover på noen original og ny måte. Det beste man kan håpe på, det man i hvert fall kan love, det er at man av all kraft og uten særlig hensyn til noen kant vil satse sine krefter på å føre samfunnet videre på en verdig måte i det spor det har fulgt de siste semestrene.
Vi har nu fått programtalene, introduksjonstalene, og vi går over til debatten. Det har tegnet seg foreløpig en taler, Hans Fredrik Dahl. De som ønsker å delta i debatten kan tegne seg ved styrebordet. Hans Fredrik Dahl, vær så god. Hans Fredrik Dahl, deretter Magne Lerheim.
Det er naturligvis trist i en slik valgdebatt å begynne å trekke frem motstanderens svake sider ved motstanderen på bekostning av å hylde den mannen vil ha frem. Men jeg synes oppriktig talt det er noe enestående at en formannskandidat kommer her og presenterer et program hvor det ikke er ett utenrikspolitisk emne, hvor det ikke er rom for å debattere ett aktuelt utenrikspolitisk problem. Det er temmelig enestående. Berge Førre har i sitt program gitt denne siden av problemkompleksene nok så stor plass, og han har fått en rekke utmerkte navn. Tenk på Bevan og Willy Brandt. Og han har også gjort det fine, synes jeg, at han har unnlatt å stille opp noe eksakt emne for disse talerne, men vil vente slik at vi får helt ferske kommentarer til det som måtte komme til å skje av utenrikspolitiske hendinger. En videre, så vil jeg også trekke frem det Inge Alverberg Sørheim sa i sin tale til for Berge Førre. Studentersamfunnets formannsstilling, sier man, skal det være en post for avgåtte tillitsvervinnehavere, eldre kandidater? Er det ikke nå på tide å få en studentersamfunnsformann som er aktiv student, som kjenner samfunnet innifra? Som er vitne til hva som foregår i samfunnet fra møtene og ikke fra en høyrekomité. Sigmund Kjos, det er jo en helt imponerende liste han har over tillitsverv, og han passer alldeles glimrende i de mer forgubbede foreninger, sånn som desisjonsutvalg og det slags, men samfunnsformann, han skal være en som representerer studentene. Hvis det er noen som har prinsipielle innvendinger mot det, så er det nok så pussig, for vi vet jo det at de tidligere, altså de kandidatene som er stilt før, som har vært aktive studenter, nettopp de har vært med på å innføre nye impulser i samfunnet. Når var det de upopulære aftene ble stiftet? Det var et semester da det var en aktiv student som var ved roret. Så noen prinsipielle innvendinger mot det er det ikke, jeg synes det er. Ja, takk.
Det har hittills tegnet seg 20 talere. Jeg foreslår at vi straks har begrenset taletid til 4 minutter. Der er vi allerede oppe i 80 minutter. 1 time og 20 minutter, klokken er 12, og vi nærmer oss da 12:30. Og det er også andre sikkert som kommer til å tegne seg etter hvert, så 4 minutter må være i maksimum. Kjell Hansen, vær så god.
Vi har nu hørt de to programmer. Begge formene er sjelden grad kjent der nede. Jeg vil foreslå at vi går til avstemning.
Det var nettopp det forslaget formannen ventet på. Magne Lerheim til Laksorden.
Jeg står som første taler nå. Jeg trekker meg hvis alle andre vil gjøre det.
Det er forslag om å avslutte debatten. Og jeg går ut, de som ønsker at vi slutter debatten her og går over til avstemning. Inga Roggen.
Altså, hit i samfunnet på formannsvalgene kommer folk med forutinntatte beslutninger. Og samfunnet her er det eneste stedet hvor man kan få debattert både formennene og deres programmer. Og det er ikke riktig at man alltid skal komme ned her og bare stemme utifra partipolitiske hensyn. Vi bør ha debatt.
Vi går over til avstemning over det forslaget som er reist. De som stemmer for at debatten sluttes her, et medlemskort i været. Det er prøvevotering. De som stemmer for at debatt kuttes. Kontravotering. Ja, for meg ser det ut som det er en meget god majoritet for at man skal avslutte debatten her. Men jeg tror at vi skal likevel, siden det er så viktig dette her, ta et telekorps på saken. Tore Lindbekk og Harald Keilau. Inga Roggen og Håvardsmark på høyre siden. De som stemmer for at debatten avsluttes, viser stemmetegn med et medlemskort i været. Kontravotering. De som stemmer for at debatten fortsetter, medlemskort i været. Det er kontravotering. 32. Hvor mange var det der?
32, ja, var samtidig.
De hadde samtidig, ja. Og før. Ja, ja, men det blir likevel, det jo kjempe stor forskjell her, altså, overveldende. Jo. Jeg kan godt ta det høyeste.
Ja. Da ble det 50 på oss.
Ja, 77 det samme. Hallo? Samfunnet har vedtatt at debatten er avsluttet, og det med 145 stemmer for å avslutte debatten, og 77 imot. Vi går over til avstemning på formannen Norsk Studentsamfunn for høstsemesteret 59. Jeg vil oppnevne tellekorps. Hallo, hallo. Sigmund Kjos ønsker ordet et øyeblikk for at han skal få løse opp sin styreliste. Jeg må anmode forsamlingen å være rolig, så finnes det plasser igjen helst. Sigmund Kjos, vær så god.
Jeg ber bare her om et øyeblikk til å lese opp styrelisten, siden jeg ikke gjorde det da jeg var oppe sist. Det er, som viseformann vil bli foreslått, studier Ole Lund. Videre medlemmer, stud Magart Arne Olav Brundtland. Stud Filal Ellen Bøtker. Stud Tial Inge Lønning. Stud Filal Helen Paulsen. Stud Filal Chris Prevensen. Stud Real Arnfinn Skogen. Stud Filal Mona Skoby. Og så en ting til. Vi har utenrikspolitikk på programmet, men jeg leste den ikke opp. Vi har til og med et sikre tilsang.
Vi går over til avstemning. Vi bør ha et tellekorps på 6 stykker denne gangen. Det blir Magne Lerheim, Thomas Christensen, Ingeborg Dahl, Leif Fetveit, Inga Roggen. Er det rett?
Jeg kan få bestemme også.
Harald Hauge. Stemmesedler. Stemmesedler for oss øverst i salen og ved styrebordet. Jeg må anmodes tellekorpset om å plassere seg på hver side av katheteret her med hatter. Og som vanlig, det er to klipp i medlemskortet er nødvendig for å være stemmeberettiget. Tellekorpset må finne sine plasser på hver side av katheteret med hatter. Og så køen må gå på høyre side av lokalet og opp til enden av lokalet hvor stemmesedler utleveres. Og så kommer han tilbake i midtgangen og stemmer. Leif Fetveit. Jeg må be de som foretar tellekorps som er veldig omhyggelig med kontroll av medlemskortet. Det skal være 2 klipp i kortet.
Bye-bye. bara att det är bara.
Mesh.